Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់អំពីស្ថានភាពជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសគ្រោះទឹកជំនន់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សជាង 10,000 នាក់របាយការណ៍អង្គការ Freedom House បង្ហាញថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពីវិនិយោគឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការច្រើនមុខដើម្បីបន្ថយចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អំពើហិង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសប្រយុទ្ធគ្នាលោកជឹងពូជិននៃ VOAប្រាយសម្រួលព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបង្អស់អំពីស្ថានភាពជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសដែលរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជូនដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានដណ្ដើមត្រួតត្រាមកវិញនៅព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតនៅទីនោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល75ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងជម្លោះជាមួយប៉ាឡេស្ទីនថ្មីបើមានការគម្រាមកំហែងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ថានឹងសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងក៏ដោយហិង្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុននៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនអ៊ីស្រាអែលបានកោះហៅទាហានបម្រុងចំនួន 300,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនមួយមិនធ្លាប់មានការពីមុនដែលកំពុងបិទខ្ទប់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយអាចកំពុងរៀបចំផែនការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីស្រាអែលផ្សាយថាក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្ស900នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមនុស្សចំនួន260នាក់ដែលកំពុងចូលរួមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅវាលខ្សាច់ផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាបានកំណត់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន770នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារសងសឹករបស់ខ្លួនក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាខ្លួននឹងសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់ជនស៊ីវិលមួយខ្នងដោយគ្មានការព្រមានជាមុនហើយនឹងមិនធ្វើការចរចាអំពីចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះនៅក្រោមការបាញ់ប្រហារគ្នានោះទេដោយអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រងព្រៀតធ្វើសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូប្រហែលបញ្ចូលពួកអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយការបាញ់ផ្ទាល់របស់អ៊ីស្រាអែលលើប្រទេសលីបង់បានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន3នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមនោះប្រទេសនានាបានរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់និងចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមហាម៉ាស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន18នាក់បានស្លាប់ពលរដ្ឋអាហ្សង់ទីន15នាក់និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង11នាក់ជនជាតិអង់គ្លេសជាង10នាក់ត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាបានស្លាប់ឬកំពុងបាត់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ BBC អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារអាគារដែលមានមនុស្សរស់នៅសាលារៀននិងអាគាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាគណៈដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន 180,000 នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហ្រ៉ង់មិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធារួចហើយដល់អ៊ីស្រាអែលចំនួន3,800លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះកំពុងផ្តល់ជំនួយខាងផ្នែកសន្តិសុខបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនមានបំណងបញ្ជូនកងទ័ពទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងមូស្គូ ប្រទេសកាតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបានហៅទូរស័ព្ទដើម្បីព្យាយាមចរចាឲ្យដោះលែងស្ត្រីនិងកូនក្មេងអ៊ីសរ៉ាអែលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងការដោះដូរជាមួយនឹងស្ត្រីនិងកូនក្មេងប៉ាឡេស្ទីន36នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីសរ៉ាអែលនេះបើតាមប្រភពមួយដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលម្នាក់បាននិយាយថាមិនមានការចរចាកំពុងធ្វើឡើងនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទីក្រុងបាងូនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីចំនួនទឹកភ្លៀងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជិត60ឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គ្រោះទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងរដូវមូសុងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ខំឲ្យមានការជន់លៀសមនុស្សជាង10,000នាក់ហើយនឹងបង្កការរំខានដល់ការធ្វើចរាចរណ៍តាមរថភ្លើងដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រីឡៃស្វេស៊ីនអ៊ូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមសង្គ្រោះនឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាគូបានចាប់ផ្ដើមការពិសាបដាមុនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទឹកជំនន់នៅតំបន់ទំនាបនៃរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងបាគូអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានករណីមនុស្សស្លាប់ណាមួយត្រូវបានរាយការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាង10,000នាក់បានបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកទីមានសុវត្ថិភាពកម្រិតទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងបាគូមានកម្ពស់200មីលីម៉ែត្រដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល59ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើតាមនាយកដ្ឋានឧតុនិយមមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានក្រុមជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាគូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាទឹកជំនន់មានកម្ពស់ទាបបំផុតពីកណ្ដកសញ្ញា44ម៉ែត្រនៅតំបន់ដីទាបនៃទីក្រុងនិងមានកម្ពស់មួយកណ្ដកសញ្ញា21ម៉ែត្រនៅកណ្ដាលទីក្រុងលោកថាតស៊ីនម៉ោងប្រធានមូលនិធិសប្បុរសធម៌មីស៊ីម៉ាទូខាបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានជន់លិចនេះជាគ្រោះទឹកជំនន់លើកទី3ហើយនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅឆ្នាំនេះហើយវាក៏ជាទឹកជំនន់អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះវត្តអារាមទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងបានបង្កើតជំរំដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះអង្គការសប្បុរសធម៌ជាច្រើនក៏កំពុងជំនួយមនុស្សពីតំបន់ដីទាបតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្ត្រីម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំរស់នៅតំបន់ផែនឡាំងនៃទីក្រុងបាគូបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាកម្រិតទឹកជំនន់មានកម្ពស់មួយកណ្ដកសញ្ញា8ម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីរស់នៅគ្រួសារអ្នកស្រីនិងសមាជិកដទៃទៀតកំពុងស្នាក់នៅជាន់ទី2និងទី3នៃផ្ទះរបស់ពួកគេស្ត្រីរងនេះបានថ្លែងប្រាប់អំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើការបញ្ចេញព័ត៌មានអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាកម្រិតទឹកនៅតែបន្តឡើងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកស្រីដែលជាតំបន់មិនធ្លាប់មានទឹកជំនន់អាក្រក់បែបនេះទេកាលពីពេលមុនអ្នកស្រីឡៃស្វេស៊ីងអ៊ូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមបានថ្លែងទៀតថាពលរដ្ឋរងគ្រោះកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំសង្គ្រោះចំនួន32និងនៅតាមសាលារៀនក៏ដូចជាតាមវត្តអារាមនានានៅក្នុងទីក្រុងបាគូខណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងចែកស្បៀងអាហារទឹកនិងជំនួយចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូស៊ីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនិងរងការរឹតបន្តឹងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេបានបញ្ចេញមតិផ្សេងៗនៅលើបណ្ដាញសង្គម អង្គការនេះក៏សម្គាល់ថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតបានកើតឡើងនៅមុននិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគឺមានពេញលេញហើយពួកគេត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះឲ្យចំគោលដៅនិងស្ថិតក្រោមច្បាប់លោកសឹមចាំសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនិងរងការរឹតបន្តឹងនៅឡើយជាពិសេសនៅមុននិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ44លើ100ដែលទទួលបានមួយពិន្ទុបន្ថែមធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ដែលបានត្រឹមតែ43ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះការវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនៃសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះធ្វើឡើងនៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិពីរលើកជាប់ៗគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023ជាអំឡុងពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសមាជិកគណបកប្រឆាំងពីបទធ្វើសកម្មភាពញុះញង់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបង្ខំឲ្យបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House របាយការណ៍ដដែលនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានរៀបរាប់ថាការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2023នេះគឺមានការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់សម្ពាធលើអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងបាតុករដោយការបំផិតបំភ័យព្រមទាំងការកាត់ទោសក្រុមហេតុផលនយោបាយនិងអំពើហិង្សាជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកណូប៊ីលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានឆ្លុះបញ្ចាំងជាច្រើនអំពីសកម្មភាពនៃការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលមានគេហទំព័រព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរាំងខ្ទប់លោកបន្ថែមថាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់បានជាទូទៅប៉ុន្តែការទទួលបានព័ត៌មានឬមេតិការណាមួយដែលមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនោះគឺនៅបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងនៅឡើយ
ហើយយើងដឹងហើយយុគសម័យ Digital ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើសិនជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថានៅមានការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏លំហូរនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានចម្រុះពីគ្រប់រូបភាពនិន្នាការឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវទទួលរងក្នុងការរដ្ឋបတ်ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានដកហូតអញ្ញាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOD ពីបទរំលោភលើក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានហើយភាពចម្រុះនៃបរិយាកាសអនឡាញគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសចំពោះសម្លេងរីគុណនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អញ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទហ្វ្រេកង់វិស៊ូ FM ចំនួន32ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងខេត្តចំនួន20ដែលជាស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយបន្តព័ត៌មានផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់វិស៊ូអាស៊ីសេរីសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA និងវិស៊ូសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានបង្ហាញទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនតាមរយៈយុទ្ធនាការលាបពណ៌នៅអំពើហិង្សាកាន់តែកាន់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងពេលខ្លះមានការញុះញង់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកណូវីយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបើកទូលាយក្នុងការទទួលយកការប្រឹក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅលើច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងដូចជាច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខ Cyber និងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាដើមដើម្បីធានាថានៅពេលអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះវានឹងសមស្របទៅនឹងបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិស្តីពីកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្ស
ហើយយើងជំរុញឲ្យមានការបើកទូលាយនៅក្នុងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាច្បាប់ហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៃកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងជាដើម
បើតាមលោកណប់វីរដ្ឋាភិបាលក៏គួរត្រួតពិនិត្យមើលបន្ថែមទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអាចមានឱកាសទទួលបានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណឹងផ្សេងៗជាដើមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែប៊ូណាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតយ៉ាងទូលំទូលាយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយពួកគេទាំងនោះអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម
ជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតជាវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏ជាផ្ទាល់ខ្លួនសុទ្ធតែមានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយពួកគេអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមលើកលែងតែយើងបំពានច្បាប់ឬក៏បំពានក្រមសីលធម៌ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃអីជាដើមអាចថានឹងមានបញ្ហាក្រៅពីនោះអត់មានទេ
នៅពេលសួរតាកតងទៅនឹងស្ថានភាពផុយស្រួយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ែនប៊ូណាលើកឡើងថាកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពដែលបានចុះបញ្ជីដែលភាគច្រើនគឺជាសារព័ត៌មានអនឡាញហើយសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានគោរពតាមក្រមសីលធម៌នៃការផ្សាយមានការគោរពសិទ្ធិទៅវិញទៅមកនិងស្ថិតនៅក្រមច្បាប់ដែលបានកំណត
់នៅកម្ពុជាមានសារព័ត៌មានជាង 2,000 អង្គភាពចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានហើយក្នុងនោះភាគច្រើនជាសារព័ត៌មានអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងសម្បីតែសារព័ត៌មានបែបប្រពៃណីក៏គេមានប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់គេដែរដូច្នេះនិយាយទៅសុទ្ធតែអនឡាញទាំងអស់ហើយពួកគេធ្វើសកម្មភាពដោយទូលំទូលាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្រមសីលធម៌និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគោរពសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនឬជាគោលការណ៍ដែលគេគោរពគ្រប់គ្នាហើយអាចធ្វើសកម្មភាពបានគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានបញ្ហាទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានពេញលេញនិងធានាដោយច្បាប់ហើយពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះឲ្យចំគោលដៅដែលច្បាប់បានកំណត់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House គឺធ្វើឡើងក្រោមបច្ចេកទេសនិងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការនោះលោកថាស្ថិតនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានបទចោទជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការបញ្ចេញមតិណាមួយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ចឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះគឺវាមានការប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះគឺថាមានការប្រងការរដ្ឋបិទនិងធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនដែលយើងមើលឃើញកន្លងមកហើយមួយទៀតនោះក៏ឃើញមានការបង្កើតនៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពទាំងអស់នឹងផងដែរណា
លោកបន្ថែមថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើតច្បាប់គឺជារឿងមួយដ៏ល្អដែលអាចមានផលវិជ្ជមានលើការអភិវឌ្ឍនិងការពារសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងអស់នោះគួរតែត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
គបបីជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយនៅការការពារនិងលើកស្ទួយនូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញនូវមតិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលយើងចាត់ទុកថាជាបណ្ដាញមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិសេរីភាពនឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលបានដឹងអំពីទុកលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនគាត់
របាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House លើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2019មានការការពារសម្រាប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាននិងមានសក្តានុពលក្នុងការជាឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីតាមអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហើយត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារទូលំទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ការទទួលបានព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយឡែកការស្ទង់មតិវិនិច្ឆ័យការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ក្នុងឆ្នាំ2022បានរកឃើញថា 39% នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានស្ទង់មតិបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីឬរងការវាយដំរាងកាយពេលបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគេខណៈដែល 56% បាននិយាយថាពួកគេបានជួបប្រទះការយាយីផ្លូវច្បាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការបំពេញការងាររបស់ពួកគេរីការប្រតិធាននីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក
ក្រោយការផ្ទុះអាវុធរវាងជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលនៅតែបន្តតានតឹងនោះហើយបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 1,000 នាក់ស្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទូចឲ្យសិស្សនិស្សិតកម្ពុជានៅអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍និងសម្របសម្រួលលើបញ្ហានេះលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសារពិសេសមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលខណៈលោករំពឹងថាជម្លោះប្រដាប់អាវុធនេះនឹងបញ្ចប់ឆាប់ឆាប
់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខតាមរយៈការរកដំណោះស្រាយនៃការចរចាគ្នាជាជាងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការដោះលែងជនជាតិស៊ីវិលនិងអ្នកចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដោយសុវត្ថិភាព
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាប្រជាជនក៏ដូចជានិស្សិតខ្មែរចំនួន323នាក់ក្នុងចំណោម454នាក់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានជម្លៀសមកកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023ដល់2028ថាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអាទិភាពធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានខិតខំបន្តជួបជាប្រចាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដើម្បីធានានិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការការពារនិងសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលបានប្រើកាំជ្រួចប្លង់ជាច្រើនបាញ់ទៅលើទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់វិជាការវាយឆ្មក់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការផ្ទុះអាវុធមួយនេះនឹងបន្តអូសបន្លាយដល់ពេលណាគណៈរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ផែនការសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ការវាយប្រហារនោះក៏បណ្តាលឲ្យនិស្សិតខ្មែរម្នាក់លោកច័ន្ទឧត្តមអាយុ24ឆ្នាំដែលរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទើបទៅសិក្សាបាន2សប្តាហ៍ស្លាប់គ្រាដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើអ៊ីស្រាអែលនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុំភិរុននិស្សិតចុះកម្មសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាថាលោករស់នៅតំបន់កាមៀដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់ហ្គាហ្សាទីដែលមានការផ្ទុះអាវុធប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកត្រូវបានជម្លៀសមកកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយលោកសុំភិរុនថ្លែងថាខ្ញុំបាទនឹងនិស្សិតខ្មែរដទៃទៀតសូមស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួយសម្រួលនិងបញ្ជូនពួកខ្ញុំជានិស្សិតខ្មែរទាំងអស់ទៅកាន់មាតុប្រទេសវិញផងព្រោះពួកខ្ញុំមានភាពភ័យខ្លាចនិងធ្លាប់រស់នៅក្នុងម្លប់សន្តិភាពមិនធ្លាប់មានសង្គ្រាមពីមុនមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីមួយលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជូនយន្តហោះទៅដឹកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីនោះឡើយប្រសិនបើមិនមានការអនុញ្ញាតឬក៏សំណូមពរពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែល
ប្រសិនបើប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនតម្រូវឲ្យយើងចាក់ចែងទីយើងកុំចាក់ចែងរត់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើរត់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជួបការលំបាកថ្ងៃក្រោយកុំចាំបាច់សុំទៅរៀនឬសុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតទៅទៀត
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបង្កាក់ពោះរបស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលារដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីជម្លៀសប្រជាជនរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមកកាន់ប្រទេសថៃវិញខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិថៃ18នាក់បានស្លាប់កាសែតបង្កក់ពោះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកចាក់កពុងសាំងម៉ានីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃក្នុងន័យដើមថាយើងកំពុងតែសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសទាំងឡាយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីចរចាជម្លៀសពួកគេប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀតថ្លែងថាការជម្លៀសប្រជាជនកម្ពុជាពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាការចាំបាច់លោកបន្ថែមថាបើគ្មានការរីករាលដាលសង្គ្រាមទេការបញ្ជូនយន្តហោះទៅដឹកសិស្សនិស្សិតខ្មែរមកកម្ពុជាពីអ៊ីស្រាអែលវិញក៏មិនមានភាពចាំបាច់នោះដែរ
យើងមិនមានការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូននិស្សិតយើងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសង្គ្រាមនេះវាមិនអាចរីករាលដាលពេញទូទាំងប្រទេស អ៊ីសរ៉ាអែលទេគឺអាចថាជាតំបន់ព្រំដែនដែលជាតំបន់ក្តៅហ្នឹង
លោកគិនភៀបបញ្ជាក់ថាចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ជារឿងចំដែលហើយពិបាកនឹងរកច្រកចេញដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានដឹកនាំការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ទៅលើរដ្ឋជីវីមួយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias នៃ VOAរីកាអំពីការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីការប្រកាសសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលបានបន្តវាយគោលដៅនៅតំបន់កាសាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររភាពអើលដោយក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលមួយថ្ងៃមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលបានព្រមានពលរដ្ឋអាមេរិកថាស្ថានភាពនៅតែមិនអាចស្មានបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្តប្រឹងប្រែងបន្ថយភាពតានតឹងនេះលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I was on the phone with the Israeli president the
ខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបានចូលរួមនៅទូទាំងតំបន់និងលើសពីនេះដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់ប្រទេសប្រើមធ្យោបាយណាក៏ដោយឥទ្ធិពលអ្វីក៏ដោយឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដកថយវិញហើយមិនឲ្យចំនួននេះផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀត
មនុស្សជាង200000នាក់បានស្វែងរកជំរកនៅក្នុងសាលាដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនទន្ទឹមនឹងនេះសាច់ញាតិជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលដែលអាចជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បានទៅប៉ោះប៉ូលីសដើម្បីផ្ដល់ DNA ដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ដែលថាមានពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ឬចំណាប់ខ្មាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស
់
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនឬចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងគឺជាអត្ថបទសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះ
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធីវាយប្រហារភាពផ្អើលលើអ៊ីស្រាអែលនៅមានភាពយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley ថាអាមេរិកមិនអាចមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះទេទោះបីជាអាមេរិកក៏កំពុងមានបញ្ហានយោបាយក៏ដោយលោកស្រី Nikki Haley បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
America needs to wake up
អាមេរិកត្រូវតែក្រោកឡើងយើងត្រូវផ្អាកភាពអវិជ្ជមាននិងការបែកបាក់គ្នានេះសិនហើយយើងត្រូវផ្ដោតលើសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនិងមិត្តរបស់យើង
សមាជិករដ្ឋសភាបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Matt Gaetz ដែលថ្មីៗនេះជំនួសប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press លោកបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងនយោបាយនៃសភាដែលអ្នកខ្លះបារម្ភថាអាចពន្យាពេលផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនោះនឹងមានការសម្រេចក្នុងពេលដ៏ខ្លីលោក Matt Gaetz សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I think we're actually going to come
ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជុំគ្នាឆាប់ៗនេះយើងមានជំរើសល្អពីរ
ចំណែកសេតវិមានបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដឹកនាំការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលហើយនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
ស
This program has come to you from the Voice of America, Washington.